jau atkal kārtējais gadījums, un šī nav pirmā izglābtā dzīvība bērnu slimnīcā bērniem ar vakcīnu kontrolējumām slimībām, infekcijām. Mēs ilgu brīdi esam klusējuši.
Dace Zavacka ir bērnu infektoloģija, un viens no viņas pacientiem ir nepilns 3 gadus vecā meitene, kurai atklāta difterija. Bērns nebija potēts un ar smago slimību inficējās no pieauguša cilvēka. Lēmumu nevakcinēt bērnu. Vecāki bija pieņēmuši smeļoties informāciju internetā un arī konsultējoties. Turpina Zavacka.
Meitenītes vecāki bija apzināti pieņēmuši lēmumu bērnu nevakcinēt, konsultējoties ar homeopātu, un tā tad meitenīte bija saslimusi ar difteriju, un viņai draudēja nopietnas veselības un dzīvības briesmas.
Bērnu slimnīcas ārste arī norāda, ka smagi slimais bērns slimnīcā nonāca ļoti novēloti.
Jāpiebilst, ka arī viņas ceļš līdz bērnu slimnīcai nebija tik vienkāršs, un arī šeit šķēpas lauza tradicionālā un netradicionālā medicīna, un tikai tad, kad bērnu dzīvībai draudēja briesmas, vecāki griezās pie tradicionālās medicīnas pārstāvjiem, un tā tad viņi nonāca pie mums uzņemšanas nodaļā, no kuras nekavējoties tika ievietota intensīvās terapijas nodaļā, vairākas dienas mākslīgi ventilēta.
Tagad meitene jūtas labāk un viņa ir pārvesta uz infekcijas slimību nodaļu, taču vai viņai attīstīsies tā dēvētās vēlīnās komplikācijas, ārsti pagaidām nevarot spriest, jo tās varot parādīties pat 10 nedēļu laikā. Vēlīnās komplikācijas galvenokārt ir saistītas ar dažādiem nervu sistēmas bojājumiem, stāsta Zavacka.
Tātad tās galvenokārt ir perifēras polineropātijas, tātad kustību traucējumi, dažreiz arī cita veida traucējumi, bet tas attīstās vēlāk un katram pacientam individuāli vairāk vai mazāk.
Šādas komplikācijas un dzīvības briesmas esot tieši nevakcinētajiem pacientiem. Arī vakcinētie pacienti varot saslimt ar difteriju tiesne bieži, taču tad slimība izpaužas vieglā formā un šo smago seku nav. Turklāt, lai arī daudzās Eiropas valstīs difterija jau ir aizmirsta slimība, Latvijā tā nebūtu nav, stāsta slimību profilaks un kontrolas centra epidemioloģa Irina Lucenko.
Latvijā difterija ir aktuāla jau no 93. Gada, palika jau atkārtoti aktuāla pēc ilga klusuma perioda, bet no 2000. Gada sākuma saslimstība pakāpeniski samazinājas, bet pēdējo vairāku gadu garumā no 2010. Gada mēs jau atkal redzam pieauguma tendenci. Ja 2010. Gada bija reģistrēta 2 saslimšanas gadījumi, tad 11. Gada bija 6, 12. Gada 8, 13. Gada 14, bet šogad jau ir reģistrēta 10 gadījumi, mazāk nekā pusgada laika.
Lucenko pieļauj, ka tas varētu būt skaidrojams. Pirmkārt jau ar nepietiekamo vakcinācijas aptveri pieaugušo vidū, proti pieaugušie par potēšanos mēdzot aizmirst.
Labākā gadījuma 65% no pieaugušiem ir vakcinēti vai revakcinēti pret difteriju. Tas nozīmē, ka viņi ir pasargāti. Līdz ar to 1/3 populācijas, pieaugušo populācijas, ir uzņēmīgi pret šo infekciju un sastapot šo cilvēku, kas ir inficēts ar difterijas baktēriju. Protams, ka var arī inficēties un smagi saslimt.
Tiesa, lai arī bērnu vakcinācijas aptver Latvijā ir vidēji 90 līdz 95% robežās, arī to varētu uzlabot, uzskata epidemiologi. Piemēram, dati pērnā gada nogalē atklāja, ka gandrīz 1000 bērnu vecāku ir atteikušies no savu atvašu potēšanas. Ārsti arī atgādina, ka statistika ir skarba. Latvijā ir gadu 1 vai 2 bērni mirst no vakcīnu kontrolējumām slimībām, un vēl vairāk ir nepotēto bērnu, kur smagi saslimst un iegūst smagas komplikācijas. Laura Dzērve, Latvijas radio.